Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti može li Balkan pomiriti savremena umjetnost kad već ništa drugo nije moglo. Na temelju čega predsjednik zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine ocjenjuje rad te institucije najboljim od Daytona do danas. Te jesu li Crnogorci napokon dogovorili da krenu daljim evropskim putem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A na samom početku emisije, prije svih ostalih tema, pregled zbivanja u svijetu, priredila Biljana Jovićević.
Turska je danas protjerala izraelskog ambasadora iz Ankare zbog odbijanja jevrejske države da se izvini zbog prošlogodišnje racije na flotili brodova sa humanitarnim tovarom za Gazu, saopštili su turski zvaničnici. Šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu danas u Ankari.
Danas smo došli do tačke na kojoj je Izrael potrošio sve šanse koje smo im ponudili. Sada je vrijeme da izraelska vlada plati cijenu što smatra da je iznad zakona i preduzima nelegitimnu akciju bez razmišljanja o posljedicama po ljudske živote, a cijena toga bit će uskraćivanje turskog prijateljstva. Tursko-izraelski diplomatski odnosi redukovani su na nivo drugog sekretara. Sav personal iznad drugog sekretara vratit će se u svoju zemlju do naredne srijede, najkasnije. Svi vojni ugovori između Turske i Izraela su suspendovani. Turska će preduzeti sve mjere koje smatra neophodnim za slobodnu navigaciju istočnim Mediteranom. Turska ne priznaje izraelsku blokadu Gaze. Obezbijedit ćemo da se ta blokada ispita pred Međunarodnim sudom pravde.
Gaze je jedan od uvjeta da Uluslararası Adalet Divanı'nda incelenmesini sağlayacaktır.
Izrael je saopštio da žali zbog gubitka ljudskih života, ali da nema namjeru da se izvinjava. Ujedinjene nacije su dugo očekivanom izvještaju zaključile da je bila prekomjerna upotreba sile u izraelskoj raciji 31. maja prošle godine na flotili sa humanitarnim tovarom za Gazu kada je poginulo 9 turskih državljana. U izvještaju koji je New York Times dobio na uvid, navodi se da je blokada Gaze bila legalna, ali da je primjena sile u raciji bila prekomjerna i neumjerena. Visoka predstavnica za vanjsku politiku Europske unije Catherine Ashton po dolasku u poljski grad Sopot, na kojem će se danas i sutra održati neformalni sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica Unije, zatražila je da Izrael i Palestinci pregovorima postignu rješenje. Pred konsultacije Evropske unije o očekivanom palestinskom zahtjevu za prijem u Ujedinjene nacije, ona je rekla da je njen cilj da do pregovora dođe da bi se postiglo rješenje. Tako da se na dnevnom redu razgovora o Bliskom istoku će se naći prijedlog da Palestinci dobiju status po uzoru na Vatikan, koji bi bio nešto između aktualnog statusa posmatrača koji sada ima palestinski pokret i punopravnog članstva. Ova opcija više se puta pojavljivala u internim dokumentima Evropske unije. Sirijske snage bezbjednosti ubile su danas najmanje 6 demonstranata kada su pucale na protestnim skupovima širom zemlje. A članice Evropske unije postigle su dogovor o zabrani uvoza sirijske nafte u pokušaju da pojačaju ekonomski pritisak na predsjednika Bašara al-Asada i njegovu administraciju, izjavile su diplomate Evropske unije. Naftni embargo predstavlja veliki korak za EU koja je do sada postepeno jačala sankcije protiv Asada. Odluka stupa na snagu već sutra. Libijski zvaničnici saopštili su danas da se 5 stranih naftnih kompanija vratilo u tu zemlju kako bi obnovili proizvodnju na naftnim poljima koja je prekinuta zbog građanskog rata. Član privremenog tima za stabilizaciju Arif Ali Naed potvrdio je da su se predstavnici 5 stranih kompanija vratili da bi procijenili štetu i ponovo pokrenuli proizvodnju. Među kompanijama koje su se vratile je italijanska Eni, ali se ostale ne navode. Pobunjeničke snage napreduju kad rodnom gradu Muamera Gaddafija Sirtu, ne obazirući se na rokove koji su gradu dati za predaju, izjavili su danas zvaničnici pobunjenika. U isto vrijeme zvaničnici Ujedinjenih nacija upozoravaju da se Libija suočava sa kritičnim nedostatkom vode za piće, hrane i ostalih zaliha.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri Balkana koji su se okupili na arheološkom lokalitetu Viminacijum na domaka grada Kostoca u Srbiji uputili su jednoglasnu poruku za pomirenjem naroda jugoistočne Evrope. Iako na ovaj skup uopšte nisu pozvani predstavnici Kosova s kojim država domaćin zapravo treba otpočeti proces pomirenja. To je primijetio i albanski predsjednik Bamir Topi, rekavši da se političari trebaju potruditi da se čuje glas i kosovskih vlasti. zarad dijaloga prije svega, javlja naš reporter Nebojša Grabeš.
Bez obzira na činjenicu što predstavnici vlasti u Prištini nisu bili pozvani na samit u Viminacijumu, pitanje Kosova neminovno se nametnulo kao tema razgovora. Predsjednik Srbije Boris Tadić je ponovio već poznati stav da Srbija ne može niti hoće da prizna nezavisnost Kosova, ali je naglasio da je neophodno pronaći rješenje.
Sad će mene, kad kažem ovo, građani Srbije ili veliki Srbi podržati. Ja sad kažem drugu rečenicu koja je također deo stvarnosti. Uprkos tome, mi moramo da pronađemo kompromisno rješenje. Mi moramo da pronađemo racionalno rješenje. Mi moramo da poštujemo i interese albanskog naroda. Jer interesi albanskog naroda jednako pravno postoje kao interesi srpskog naroda. Moguće je pronaći kompromisno rješenje. Moguće je pronaći kompromis za konflikt među Srba i Albanaca, kao i za konflikte Srba i Bošnjaka, Srba i Hrvata, Hrvata i Bošnjaka i sve konflikte koji postoje na prostoru Balkana u godinama koje dolaze. I moguće je pronaći rješenje za te konflikte, ja sam duboko ubeđen, u narednih 5 godina. Ili u narednoj deceniji.
Nije dobro da Kosovo ostane izvan razgovora kakvi su ovi na samitu lidera zemalja jugoistočne Evrope, smatra predsjednik Albanije Bamir Topi.
Bashkëpunimet nuk janë vetëm idilike. Ndonjëherë ato janë edhe të vështira.
Narodi ne treba da žive s tenzijama iz prošlosti, već u harmoniji i miru. Jedinstvo u regionu moguće i neophodno, kaže albanski predsjednik. Ta saradnja je ponekad teška, ali treba da bude istinita, rekao je Topi i dodao da treba prevazići podjele iz prošlosti. Umjetnost i kultura su snažna sredstva za prevazilaženje podjela i mogu da nam kažu koliko smo slični, poručio je Topi.
Vardhënje tila si ato ndërmjet individit dhe kolektiviteti.
Koliko umjetnost i kulturna saradnja mogu da unaprijede krhke odnose u regionu i kolika je uloga umjetnika u uspostavljanju porušenih mostova, govori primjer koji navodi hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Gostovanje Beogradske filharmonije, predvođene maestrom Zubinom Mehtom pre nekoliko dana u Dubrovniku, po Josipovićevom uverenju, zasjenilo je sve trenutne nesuglasice između dve zemlje, nesuglasice između političara, kao i sva politička pitanja oko kojih postoji određeni stepen slaganja.
Događaj je dakle zasjenio politiku i mislim da je pokazao kako se problemi mogu rješavati na jedan jedini ispravan način, otvoreni dijalog.
Što se tiče Crne Gore, ona predstavlja maksimalno otvoren prostor za sve vidove umjetničke saradnje sa svim zemljama jugoistočne Evrope, a njen strateški interes je, kako tvrdi predsjednik Filip Vujanović, stalno unapređenje i razvijanje te saradnje u duhu tolerancije, razumevanja i razmjene umjetničkih iskustava.
U tom pravcu politički činioci Crne Gore i domicilna cena uvijek će davati bezrezervnu podršku i pomoć. Uvjeren sam da ćemo zajedničkim djelovanjem iskoristiti potencijal koji imamo i da će upravo umjetnost kao prostor spajanja, dijaloga i razumijevanja obezbijediti da uz političke i ekonomske integracije ostvarimo ono što su zajednički interesi našeg povezivanja.
Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, zemlje koja predsjedava sljedećim jubilarnim 10. samitom lidera jugoistočne Evrope, izrazio je zadovoljstvo što se dijalog nastavlja. Izetbegović kaže da oblast kulture nudi mogućnost za još bližu saradnju i bolje odnose u jugoistočnoj Evropi.
Stoga vas, dragi prijatelji, pozivam da s ovog mjesta svi zajedno još jednom podržite kandidaturu Sarajeva za Europsku prijestolnicu kulture 2014. godine. Neka to na stogodišnicu sarajevskog atentata, koji je označio početak stoljeća ratova i stradanja, bude svojevrsni početak stoljeća mira. Upravo je Sarajevo kao središte zemlje koja baštini milenijumska čovjekova stvorenja, grad iz kojeg Europa treba poslati poruku saradnje, tolerancije i prosperiteta.
Iz Viminacijuma za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poslanici u Skupštini Crne Gore u načelu su usvojili prijedlog izmjena zakona o obrazovanju, što predstavlja jedan od koraka ka usvajanju kompletnog paketa. To će omogućiti naknadno glasanje i za izborni zakon, koji je opet preduvjet za nastavak europskih integracija. Oštru i žučnu raspravu između vlasti i opozicije o statusu srpskog jezika prenosi Srđan Janković.
Izmjenama zakona o opštem obrazovanju predviđeno je da se nastava izvodi na crnogorskom jeziku, a imajući u vidu istu lingvističku osnovu i na srpskom kao jeziku u službenoj upotrebi. Predviđeno je da se, poštujući prava manjinskih naroda, nastava izvodi i na bosanskom, albanskom i hrvatskom jeziku kao jezicima u službenoj upotrebi. Tokom rasprave u parlamentu, koja je započela nakon više nedjeljnih pregovora opozicije i premijera Igora Lukšića, tokom kojih nije došlo do saglasnosti o nazivu maternjeg jezika u obrazovnom sistemu, Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista je iznio ocjenu o tome kako ti pregovori djeluju na domaću i međunarodnu javnost.
Mislim da smo dosadili kompletno i domaću i pa čak na dobar način iziritirali i međunarodnu zajednicu.
Ministar prosvjete Slavoljub Stjepović je iznio statističke podatke o trendu o nazivu jezika u Crnoj Gori.
Svake godine 3% građana Crne Gore manje govori srpskim jezikom. Istovremeno raste broj građana Crne Gore koji govore crnogorskim jezikom svake godine.
Građani koji govore srpskim jezikom žele isključivo ravnopravnost srpskog jezika u obrazovnom sistemu, rekao je Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije. Prema sadašnjem zakonu, jezička većina koja govori srpskim jezikom je upućena da svoja prava traže preko manjinskih prava, rekao je Gošović.
Značajna većina građana koji govore srpskim jezikom stavlja se u neravnopravan položaj time što se, da bi ostvarili svoje pravo, upućuju u posebnu proceduru predviđenu za manjinske narode i manjinske nacionalne zajednice. Ustav je definisao Crnu Goru kao građansku državu, a u građanskoj državi osnovni princip je da su svi ravnopravni i da nema privilegovanih.
Za Socijaldemokratsku partiju, manju članicu vladajuće koalicije, prihvatljivo sadašnje predloženo rješenje da se nastava odvija na crnogorskom jeziku, a da se izučavaju i srpski, bošnjački i hrvatski jezik. Borislav Banović, poslanik SDP-a, je uvjeren da će se problem sa jezikom riješiti na miran i demokratski način.
Nema potrebe bez onih koji žele stvarno da dignu tenzije i da druge vode zamute povodom ovog pitanja da dižu i bune i roditelji i djecu na način koji to nije primjeren. Siguran sam da će se sve ovo riješiti na demokratski način i u korist svih koji žele korist Crnoj Gori. U korist onih koji ne žele korist Crnoj Gori, a svima nama, dakle zajedno, to se neće moći, niti će se ikada riješiti.
Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić je rekao da sporazum između vlasti i opozicije nije postignut, iako su dijelovi sporazuma postignuti. Opozicija traži i potpis i garancije za sprovođenje sporazuma o statusu srpskog jezika.
Dakle, mi ne želimo da u parcijalnom rješavanju ovog pitanja budemo takvi da napravimo samo dio sporazuma. Nova Srpska demokratija, a vjerujem i čitava opozicija, zainteresovani smo za kompletan paket. Kome to smeta da mi koji govorimo srpskim jezikom, i to nismo samo mi Srbi, nego se tu nalazi 100.000 onih koji su se nacionalno izjasnili kao Crnogorci. To je srpska jezička zajednica. Kome to smeta da budemo ravnopravni sa onom drugom po brojnosti jezičkom zajednicom?
Pokret za promjene je podnio amandmane na vladine izmjene zakona o opštem obrazovanju i predložio izvođenje nastave na crnogorskom, srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku u okviru jedinstvenog nastavnog procesa. Branko Radulović.
Srpski, crnogorski, bosanski i hrvatski imaju jedinstveni nastavni plan i program. Da ove godine djeca ili djeca uče po starom nastavnom planu i programu jeziku koji se zove maternji jezik književnosti.
Razgovori opozicije sa premijerom Igorom Lukšićem o statusu srpskog jezika i izbornom zakonu bit će nastavljeni u ponedjeljak, do kada će Skupština napraviti pauzu kako bi se potencijalno rješenje i konačni politički dogovor amandmanski unijeli u zakon o obrazovanju. Potom slijedi sjednica Skupštine na kojoj će se glasati o novom izbornom zakonu, koji predstavlja jedan od preduslova za dobijenje datuma pregovora o članstvu Crne Gore u Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u saopštenju za javnost ocjenjuje prvih 100 dana rada te institucije dobrim, to jest najboljim od Daytona do danas. Njegov opis radnog i demokratskog ambijenta među zastupnicima više je od apsurda, s obzirom da niti jedna od 8 održanih sjednica nije prošla bez prepucavanja koja nisu imala nikakve veze s dnevnim redom. Možda je pohvale vrijedno to što su neki od izabranih zastupnika po povratku s dobro plaćenog godišnjeg odmora osveštali svoje urede. Dženana Karabegović.
U prvih 100 dana rada zastupnički dom državnog parlamenta nije usvojio niti jedan zakon koji se odnosi na evropske integracije Bosne i Hercegovine. Tokom 8 sjednica usvajani su zakoni vijeća ministara u tehničkom mandatu koji su bili na čekanju s obzirom da je najviša zakonodavna institucija u zemlji formirana 7 mjeseci nakon održanih izbora. Međutim, Denis Bećirović, predsjedavajući doma, rad ocjenjuje dobrim, čak najboljim od Daytona do danas, uz konstataciju da se radilo u radnom i demokratskom ambijentu. Da se radi o apsurdnoj ocjeni pokazuje rasprava sa jedne od sjednica ovog saziva.
Evo, prijavio sam se sad, replika na trećem mjestu, kada biste mi dali?
Koji dio poslovnika je povrijeđen?
Svaki danas koji ste vi pomenuli.
Ja vas, gospodine Jović,
pitam
koji dio poslovnika je povrijeđen.
Poslovnik.
Ako ne znate navesti koji dio poslovnika je povrijeđen, upozoravam vas.
Gospodine Bečirević, vi ste će mi vrijeme pa ćete mi upozoriti.
Da.
Svaki član što
kolega
je prekršio vrijeme u pravu. Upozorili ste mene 6 sekundi u pravu.
Upozorenje da ne možete na takav način raditi. Ja
a možete
pitam,
vi i svog šefa da me upozorite?
Pitam vas.
Koji je prekršio 57 sekundi, a ja 6 sekundi i meni ste oduzeli riječ.
Gospodine Bečirović, način na koji vi govorite o hrvatskom pitanju u Bosni i Hercegovini pežorativno kao o nekakvoj hrvatskoj političkoj volji oslikava zapravo suštinu problema Bosne i Hercegovine.
Gospodine Bečiroviću, ne znam odakle i tebi je bilo kome iz svoje stranke napadna potreba da se bavite HDZ-ovima, a pogotovo odakle vam potreba da se toliko zdušno bavite Hrvatima i hrvatskom pozicijom u Bosni i Hercegovini.
Ovakva atmosfera uobičajena je na sjednicama parlamenta Bosne i Hercegovine i to ne samo u ovom sazivu. S obzirom da je najveći broj poslanika iz prošlog saziva ponovo u klupama, nastavljena je praksa da se najmanje raspravlja o dnevnom redu, a gotovo u pravilu svako malo se poteže pitanje ko je počeo rat. To je rezultovalo da je prošli saziv ostvario 1/3 svog vlastitog plana, što je poslanike po broju usvojenih zakona svrstalo među najgore u regiji. No to im nije zasmetalo da po platama budu rekorderi u okruženju, kaže Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa.
Plaće i ukupna primanja zastupnika bila su negdje između 5,5 i 7,5 tisuća, pa smo izračunali na kraju mandata da su oni malo bolje plaćeni zastupnici delegati zaradili i preko 300 tisuća maraka za 4 godine.
Centar za istraživanje i studije GEA iz Banja Luke uputio je poslanicima državnog parlamenta prijedlog mjera na koji način da smanje plate, no odgovor još nisu dobili. Sa takvim platama, kako navodi Marko Martić, predstavnik centra, hvaliti se time da je uspjeh ovog saziva, kako je naveo Denis Bečirović, predsjedavajući, taj što je unaprijeđen rad interneta i redizajnirana web stranica je apsurdno. To što je propuštena prilika da se u prvih 100 dana usvoji makar jedan evropski zakon, navodi Martić, je više nego alarmantno.
Bilo bi jako dobro i uvjerljivo da su recimo na otvaranju web stranice, nove web stranice Parlamentarne skupštine BiH, poslanici i delegati osigurali da prva i udarna vijest bude recimo da su njihova primanja dovedena na taj realan nivo, odnosno da su riješena na način kako je sugerisano u izvještaju i da se po tom osnovu, na osnovi procjena koje su rađene, može uštediti 2,5 miliona maraka godišnje.
Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency International Bosne i Hercegovine.
Mislim da je ključni kriterij za mjerenje postignuća ovog parlamenta leži u činjenicu usvajanja tri ključna prioriteta za nastavak europskih integracija, dakle zakon o popisu, zakon o državnoj pomoći i realizacija presude Sejdić-Finci. Mislim da bez toga ne možemo zaista govoriti o bilo kakvom uspjehu ovog novog saziva parlamenta i evo, kao što vidimo, učimo izgledaju drugu godinu bez novog vijeća ministara.
I dok se već 11 mjeseci čeka formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a država još uvijek nema budžet za ovu godinu, bosansko-hercegovački poslanici ne razmišljaju o tim problemima. Nakon povratka sa jednomjesečnih godišnjih odmora imaju druge prioritete, kao što je primjerice osveštavanje kancelarija, što je učinio Ognjen Tadić, predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta. Evo kako to objašnjava njegov stranački kolega i poslanik SDS-a u državnom parlamentu, Borislav Bojić.
Mi kad idemo na spavanje, mi čitamo Čenjaš, znate. Ujutro kad ustanemo, isto tako se molimo Bogu. Kad sjedemo da ručamo, molimo se Bogu, tako da valjda to ne smeta nikom.
Osveštavanjem kancelarije uz prisustvo popa i odabranih zvanica prvi put u istoriji zgrade sa državnim predznakom održan je vjerski obred. Ukoliko se pokaže da u tom slučaju Ustav nije prekršen, u skoro vrijeme umjesto usvajanja zakona u parlamentu Bosne i Hercegovine može se očekivati da se u najvišoj zakonodavnoj instituciji održavaju mise, klanjaju namazi i služe liturgije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nekoliko dana nakon što je Skupština Kosova glasala protiv nacrta zakona o uvođenju vjeronauke u škole te ukidanje zabrane nošenja marame, pokret pod nazivom Pridružite se održao je mirne proteste u Prištini. Pratila ih je Amra Zineli.
Oko 1000 građana protestovalo je danas u Prištini sa zahtevom da se ponovo razmotri nacrt zakona o uvođenju veronauke u školama i da se otkloni zabrana o nošenju marama, kao i da nadležni odrede lokaciju za izgradnju nove džamije u centru Prištine. Kako javlju iz policije, protest je protekao mirno bez incidenata. Nakon molitve protestanti su marširali do zgrade opštine i vlade u Prištini. Lider pokreta Pridružite se, Fuad Ramići, zatražio je da se ispune njihovi zahtevi, u suprotnom poduzet će se dalji koraci.
I bojim firje i ljudi.
Pozivamo vas i molimo da ponovo pregledate nacrt zakona, kao i da pronađete lokaciju za izgradnju džamije, jer to ne ide nikome na štetu. Nemojte da nas obavezujete da poduzemamo ostale korake, zato što se nećemo zaustaviti dok ne realizujemo naše zahteve, kazao je Ramići. Okupljenima se obratio i imam Šefčet Krasnići, koji je kazao da se neće dozvoliti da se od Kosova pretvori zemlja teista. On je navodio da se nacrt zakona, protiv koga su glasali poslanici u Skupštini u ponedeljak o zabrani uvođenja vremenauke u školama, ponovo treba razmotriti. Tražimo od predsjednice Kosova kao najvisoči organ da ne potpiše taj zakon koji je usvojila Skupština Kosova, kazao je Krasnići. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na suđenju bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću svjedočio je Šefik Hurko iz Rogatice, koji je ispričao kako je uhapšen zajedno s roditeljima i kako je uspio preživjeti zlostavljanje u logoru Rasadnik, zabilježio Goran Jungwirth.
Hurko je opisao kako je svjedočio ubojstvima te teškom zlostavljanju zatočenika, a zbog opisa nekih zločina, vjerovatno silovanja, što je navedeno u sažetku njegove izjave, prelazilo se i na sjednice zatvorene za javnost. Nije bilo nikakvih uporišta u selima, to su sve bili civili. Opisao je svjedok Hurko napad srpskih snaga 22. svibnja 1992. godine na sela s većinskom bošnjačkom populacijom u općini Rogatica.
Selo Mađer je u jednom brdu i moglo se da vidi i cijela Rogatica se vidla i okolna sela se vidla dosta. Sva ta sela su se vidla te granate kad su padale. Moglo se vidjeti sa tog, iz tog mog sela gdje sam ja bio Mađer. Kad na Mađer su padale granate.
Nakon napada svjedok se priključio teritorijalnoj obrani Bosne i Hercegovine, no uhićen je nenaoružan zajedno s ocem, majkom i rođakom u roditeljskoj kući u selu Mađar od strane četvorice srpskih vojnika 3 mjeseca kasnije u kolovozu 1992. godine. Tada je prvi put vidio Rajka Kušića, istaknutog člana Srpske demokratske stranke SDS-a Rogatica, koji se predstavio kao zapovjednik srpske vojske. Zajedno s trojicom vojnika, Kušić je svjedoka Hurka počeo zlostavljati u obližnjoj garaži.
Mom oči je prišao k smaranoj žlane i počeo ga odmah govoriti da izlazi jezik, izvadio je nož da mu sjeće i počeo mu je nasjecati uši. A meni je uzorni munic i rekao da će to sve pojesti jedno 3 metra, ja mislim 4, natjerao me da pojedem. Otac mi je pao na pod, on je bio već sav u krvi i Stojan Perković izvadio je nos patent koji je bio. Sa tim nožem počeo me probadati po rukama i onda pođe da me zakolje, poturao sam ruke i tako da sam bio i ja stav u krvi. Ja ne znam koliko je to trajalo.
Prema tužiteljstvu, zapovjednu odgovornost nad nedjelima Kušića koje je počinio na prostoru Rogatice nosi optuženi Karadžić kao predsjednik SDS-a, budući da su istaknuti članovi provodili politiku vrha stranke, odnosno etničko čišćenje. Svjedok je opisao kako je i nad logorom Rasadnik, gdje su nastavljena brojna zlostavljanja i prebijanja, Kušić imao zapovjedništvo. Prilikom izjave o seksualnom zlostavljanju suđenje se zatvorilo za javnost. No kod opisa posjeta Međunarodnog crvenog križa 1993. godine mogao se dobiti kratak uvid u muke koje su zatočeni svakodnevno prolazili.
Nas vodi na vatrenu liniju da nećemo moći preživiti, da nemamo šta da jedemo, slaba nam je rana, da tuku nas izvode svaku veći, da seksualno to zlostavljanje, skidaju nas gole. Da je još nemoguće držati.
Svjedok Hurko je tek razmijenjen potkraj 1994. godine. Njegovo unakrsno ispitivanje od strane optuženog Karadžića nastavit će se početkom sljedećeg tjedna. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Beogradska televizija B92 obavijestila je kablovske operatere u Crnoj Gori i Makedoniji da im u buduće neće moći distribuirati program zbog nepoštovanja plaćenih prava. Ova najava, te ranije povlačenje još nekoliko vodećih TV stanica iz regiona, postavlja pitanje ko je za to odgovoran i kakve su posljedice po gledateljstvo u Crnoj Gori. Odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Prvi čovjek beogradske televizije B92, Veran Matić, potvrdio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će ta medijska kuća preko kablovskih operatera u Crnoj Gori uskoro prekinuti emitovanje svog osnovnog programa u koji spadaju skupi sportski prenosi, filmovi i serije, a za koji su imali prava emitovanja samo na teritoriji Srbije. Pojedini operateri u Crnoj Gori, međutim, prema riječima Matića, uprkos čvrstim ugovorima nisu zatamnili, odnosno skremblovali taj dio programa, čije emitovanje već otkupila neka od televizija u Crnoj Gori.
Mi smo morali jednostavno na pritisak vlasnika prava, verovatno i vlasnika onih medija koji su kupili prava, da donesemo ovakvu meru, jer jednostavno nije postojao ni jedan drugi način da mi idemo okolo i da ispitujemo sada ko je zaista u svakom trenutku odradio posao kako treba.
Da li je ta mjera privremena, odnosno postoji li mogućnost njenog suspendovanja?
Ja bih jako voleo da možemo da pronađemo jedan način da nastavimo sa emitovanjem. Ona je svakako privremena. Ako nađemo način da nam bude garantovano da se skrembluju oni programi za koje neka lokalna televizija ima prava, odmah ćemo dozvoliti emitovanje dalje B92 na svim teritorijama.
Sa druge strane, direktoru Agencije za elektronske medije Crne Gore, Abazu Džafiću, nije najjasnija odluka jedne od najrenomiranijih televizija u regionu da prekine emitovanje programa u Crnoj Gori.
Pa mi smo dobili taj dopis od B92 i da budem do kraja iskren, ja ne znam za koji dio nepoštovanja prava se tim dopisom ukazuje. Koliko ja znam, u Crnoj Gori se od strane kablovskih operatera poštuju zaštićena autorska prava, ako je to problem, i uredno zatamnjuju ukoliko neko od emitera u Crnoj Gori ima ekskluzivitet prenosa nekog programa. Ovdje je nešto u pitanju gdje agencija vrlo teško može da arbitrira. Kablovski sistemi slobodno biraju programe, mi možemo da prekinemo neki program, ali pod jasno propisanim zakonskim uslovima.
Podsjetimo, ne tako davno, sa malih ekrana u Crnoj Gori nestali su i signali još nekoliko velikih televizijskih brendova iz regiona, kao što su Hrvatske TV Nova i RTL i Prva Srpska, odnosno nekadašnja Fox televizija. Ko za to snosi odgovornost i kakva se šteta time nanosi crnogorskim gledaocima? Abaz Džafić odbacuje da je agencija na čijem je čelu prekinula emitovanje tih programa.
Znači, mi nismo ti koji su arbitrirali po tom pitanju. Mi smo samo tražili da se poštuju autorska prava i da nam kablovski operateri dostave jasne i precizne ugovore ili odobrenja po tom osnovu, a saglasno međunarodnim standardima. Za ove televizije to nismo dobili. Zašto to znaju u tim televizijama i znaju kablovski operateri u Crnoj Gori? S druge strane, kablovski operateri su profitabilni sistemi, plaćeni sistemi, gdje građanin plati za određene programe i morali bi da vode računa da su kroz odlazak tih emitera veoma oštetili svoju ponudu prema građanima, što u krajnjem sigurno će imati posljedice po njihov profit.
Crnogorski Telekom, kao i ostali kablovski operateri u Crnoj Gori, dobili su zahtjev od televizije B92 da se njihov kanal isključi iz programske ponude. Otvoreno je pitanje kako će na to reagovati njihovi pretplatnici i kakve će to posljedice ostaviti na same operatere. Da je riječ o vrlo profitabilnom tržištu, gdje svako nastoji da isječe veći dio kolača, pokazuje informacija kako u Crnoj Gori postoji čak 7 kablovskih operatera koji imaju pravo da emituju 803 kanala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostali možete čuti koliko Slovenija zaista može pomoći Srbiji na evropskom putu.
Slovenija može što šta, ali smisao je samo onome što Srbija želi prihvatiti. Ja sam prvi zainteresiran da svaka pojedina država članica, 27 njih, pokušava hrabriti i pomoći Srbiji na putu ka Evropskoj uniji.
U Podgorici novi ekonomski trend jeste zaduživanje.
Crna Gora, koja je do prije godinu dana spadala u red nisko zaduženih zemalja, sada duguje preko 1.400.000.000 eura, što je nešto manje od polovine bruto domaćeg proizvoda. Više od 1.000.000.000 eura, što je trećina BDP-a, se odnosi na spoljni dug, a vlada podiže novi kredit kod Svjetske banke od 60.000.000 eura.
Jesen stiže, uz to škola, a roditelji onako ne znaju kako preživjeti u Bosni i Hercegovini.
Za njih dvoje treba jedna prosječna plata da se odvoji, da bi se sada oni spremili u školu.
I svake godine sve skuplje, jedino za prvi razred dobio besplatno i drugo ništa.
Sve više kritičkih opaski oko desetljeća nakon 11. septembra.
Dok su se zapadni lideri zabavljali traženjem stvarnih ili u strahu nacrtanih islamskih terorista, Kina je učinila sve da ekonomijom prestigne Sjedinjene Američke Države, ne kako se ranije predviđalo 2050. nego već 2020. godine.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Entitetski predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je nedavno kako će od sad pa nadalje, umjesto odmah na nivou države, svako pitanje najprije rješavati sa svojim entitetskim partnerima na nivou entiteta. U prijevodu, više od 200 zakona iz nadležnosti bosansko-hercegovačkih organa vlasti neće proći na parlamentu jer ih Dodik neće prihvatiti bez da ih je ranije razmotrio kao šef jednog dijela Bosne i Hercegovine. Slušate priču Maje Bjelajac.
Republika Srpska priprema se da dostavi Federaciji BiH sporazum u vezi sa pitanjem državne pomoći, popisa i izmjena ustava u dijelu koji se odnosi na presudu suda u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci, rekao je nedavno predsjednik tog entiteta Milorad Dodik. Prema Dodikovoj interpretaciji Dejtonskog sporazuma, sve što je izvan 10 izričitih državnih ovlaštenja mora da bude predmet sporazuma strana.
Republika Srpska je strana i Bosna i Hercegovina je strana, odnosno Federacija Bosne i Hercegovine. Prema tome, Bosna i Hercegovina je servis. Znači, kada Skupština Republike Srpske usvoji sporazum, onda može da ide zakon o popisu, zakon o pomoći, zakon ne znam ja koji je u Bosni i Hercegovini. Ako nema sporazuma, mi ćemo naprosto nakon provjerenih procedura doći biti primorani da te zakone proglasimo neprimjenjivo u Republike Srpske.
Profesor ustavnog prava iz Sarajeva Kasim Trnka ovakvo tumačenje Dejtona naziva pojednostavljenim i jednostranim. Ipak, takve najave iz Republike Srpske ne čude Trnku. Riječ je o već viđenom kontekstu koji minimizira ulogu države i jača poziciju entiteta, što vodi ka debalansu koji je uspostavljen u Dejtonu, kaže taj profesor ustavnog prava.
Dakle, država Bosna i Hercegovina nije savez entiteta, nego je Bosna i Hercegovina svojim ustavom dodijelila određene kompetencije entitetima kao svojim unutrašnjim administrativnim jedinicama.
Trnka podsjeća da je potpuno netačna tvrdnja o samo 10 isključivih nadležnosti države, što dokazuje šira interpretacija ustava BiH prema kojoj se nadležnosti mogu uspostaviti na 3 načina. Jedan od njih zaista i podrazumijeva dogovor entiteta o prenosu kompetencija koji onda uključuje i njihov sporazum.
Međutim, ustav predviđa i dvije druge solucije, pa kaže Bosna i Hercegovina će preuzeti i one nadležnosti koje su neophodne radi provođenja aneksa 5 do 8 mirovnog sporazuma. A to znači u stvari o ljudskim pravima, o izbjeglicama, o spomenicima kulture itd. I onda postoji treća mogućnost koja se do sada relativno malo koristila, a kaže Bosna i Hercegovina će preuzeti i one nadležnosti i formirati one institucije koje su neophodne radi očuvanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke neovisnosti Bosne i Hercegovine.
Kasim Trnka smatra da najavljeni sporazumi nemaju nikakvog utjecaja u sferi prava, dok u sferi politike možda mogu imati. Kakav je politički cilj cijele priče, Dodikovi oponenti u Republici Srpskoj uopšte ne sumnjaju. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
radi se po jednom kontinuitetu izbacivanja političkih parola radi podizanja tenzije i stvaranja u samih sebe nacionalnih srpskih junaka. Ovo je junačka epska politika koju SNSD danas praktikuje, a istovremeno u kontinuitetu identifikuje ta politička stranka i njeni predstavnici identifikuju sebe sa Republikom Srpskom.
Čavić podsjeća da Republika Srpska neće imati s kim da potpisuje sporazume o prenosu nadležnosti, jer Federacija BiH neće na to pristati, pa će rezultat ponovo biti stagnacija, nemogućnost dogovora i stalno konfrontiranje, sve dok građani ne shvate da im se politika servira umjesto životnih tema. U Socijaldemokratskoj partiji BiH smatraju da su nove inicijative iz Republike Srpske samo još jedan pokušaj da se otežaju ili opstruišu evroatlantske integracije. Poslanica SDP-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, Nermina Zajmović-Uzunović, podsjeća da u Evropskoj uniji države članice ne daju saglasnost na zakone koje usvoji Evropski parlament, već oni automatski postaju dio pravnog sistema tih zemalja.
Dakle, zbog čega sada vraćati na entitete da bi oni se smilovali da daju svoje saglasnosti ili ne daju na ničemu? Mislim da je to jedan potpuno pogrešan korak ka destrukciji Bosne i Hercegovine.
Za potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske i Stranke demokratske akcije Ramiza Salkića riječ je o pokušaju destabilizacije Bosne i Hercegovine, pa i regiona. On smatra da bi cijela ideja mogla imati podršku, kako kaže, Dodikovih mentora iz Beograda.
Mislim da se pokušavaju praviti neke paralele na Balkanu, pa tako da ako je i u Bosni i Hercegovini stvarati situaciju neodrživosti i stvarati situaciju u kojoj bi trebalo tražiti neko novo rješenje.
Oponenti Milorada Dodika podsjećaju na činjenicu da su lokalni izbori u Bosni i Hercegovini sljedeće godine i da na njima treba plasirati neku novu priču. Ona o unutrašnjim i vanjskim neprijateljima, unitarizaciji, tenziji i ugroženosti, uvjerio se predsjednik Republike Srpske, uvijek je palila. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kosovski carinski pečat, zbog kojeg je Beograd već ustalasao granicu na jugu, važno je pitanje i na obnovljenim kosovsko-srbijanskim razgovorima u Briselu. Ljudmila Cvetković ima detalje.
Predstavnici Beograda i Prištine ponovo su seli za sto nakon skoro dvomesečne pauze u novoj rundi dijaloga u Briselu. Dogovor o carinskom pečatu prethodilo je odlaganje julske runde dijaloga zbog neslaganja oko rješenja za carinski pečat. Pokušaj kosovskih specijalnih policijskih snaga da preuzmu prelaze Jarinje i Brnjak na severu Kosova, paljenje Jarinja od strane srpskih ekstremista i postavljanje barikada kojima je srpsko stanovništvo želelo da spreči ulazak kosovskih snaga na sever. Sve to dovelo je do eskalacije stanja na samom severu Kosova. Analitičari danas i u Beogradu i u Prištini slažu se da će rješenje oko carinskog pečata relaksirati napetost između Beograda i Prištine. Fadil Maljoku, profesor Univerziteta u Prištini.
Apsolutno, ne samo dijalog oko pečata i drugih tačaka koje će sigurno verovatno kosovska i srpska delegacija govoriti u Brukselu, mislim da će uticati svakako, apsolutno sam ubeđen, na relaksiju između dviju strana.
Politički analitičar iz Beograda Dejan Vukstanković kaže da bi rješenje za pečat trebalo da bude neka vrsta modela kako rešiti čitav niz drugih otvorenih pitanja.
Dakle, ovo sa ovim pečatom je zapravo neka vrsta modela kako to treba da se uradi i bilo bi dobro da to bude početak zapravo rešavanja tih konkretnih problema koji postoje na relaciji Beograd-Priština.
Prištinski tim želi već da otvori jedno od njih, temu regionalne saradnje. Navela je šefica prištinskog tima Edita Tahiri, iznevši tvrdnju da Srbija tu pravi prepreke Kosovu i celom regionu. Osim toga, nakon julskih dešavanja u prvi plan je izbio i problem severa Kosova, odnosno funkcionisanja prelaza Jarinje i Brnjak. Borislav Stefanović iz beogradskog tima kaže, međutim, da rešenje pečata nikako nije povezano sa prelazima.
Pitanje prelaza je mnogo komplikovanije, pitanje prelaza je u suštini jedna od tačka lomljenja između nas i Prištine i nešto što mora da se reši na način da bude prihvatljivo, pre svega za građane koji tamo žive i za Republiku Srbiju, ali i za Prištinu. Mi ćemo na tome raditi marljivo, ali moram da kažem da to neće biti tema ovog današnjeg dijaloga, niti će rješenja koja se budu ovdje sprovela moći da znače bilo šta osim onoga što je usko dogovoreno vezano za carinski pečat.
Na pitanje da li će tema biti sever Kosova i prelazi, Edita Tahiri je međutim odgovorila: naš je stav, i to jasno predočava i rezolucija UN-a, da je ovo tehnički dijalog.
We will not talk about political topics, but...
Nećemo razgovarati o političkim temama. Ukidanje paralelnih struktura i ilegalnog uplitanja Srbije u državu Kosovo traje od 99. i NATO intervencije, a uslov da moraju biti ukinute paralelne strukture je uz konstruktivnost Srbije u dijalogu jasno prenesen Srbiji od strane evropske i američke diplomatije, i to posebno kao uslov da napreduje na evropskom putu i za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Do rešenja se neće stići ni brzo ni jednostavno, kaže politički analitičar iz Beograda Dejan Vuk Stanković.
Takav ja imam utisak, posebno svetlo činjenice što se ovde približava predizborna kampanja i što će biti jako malo spremnosti za neke racionalne političke odluke, mnogo više će se povlađivati nekom populističkom maniru rešavanja kosovskog pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slovenija je ovih dana preko svojih zvaničnika poslala signale Beogradu da će se angažirati na ubrzavanju evropskog puta Srbije. Ponuda je uslijedila nakon što je njemačka kancelarka Angela Merkel kristalno jasno kazala kako bez rješenja kosovskog pitanja nema ni briselskog osmijeha dobrodošlice. Što Slovenija stvarno može učiniti, istraživala je Branka Mihajlović.
Slovenački premijer Borut Pahor u nekoliko navrata je izjavio da je spreman da pomogne Srbiji u njenom pokušaju da ipak dobije kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju u decembru ove godine. Zijada Bećirevića iz Međunarodnog instituta za balkanske studije u Ljubljani pitali smo da li ima informacije da li slovenački premijer Borut Pahor posreduje između Beograda i Prištine.
On to radi, međutim njegova pozicija u okviru Evropske unije nije tako snažna kao što je to recimo bila prije godinu dana, zbog toga što u ovom mjesecu se odluči da li će uopšte on biti i više premijer, odnosno glasat će se o povjerenju vlade Republike Slovenije, tako da je pitanje prevremenih izbora vrlo izvjesno. Mislim da treba sa rezervom uzeti svačiju podršku, jer mnoge zemlje zbog unutrašnjih političkih problema ili određenih pitanja koja imaju neriješena, zavisit će njihova jačina njihove podrške i samom članstvu Srbije u Europskoj uniji, ali i drugim državama. Ali mislim da je prije svega jako bitno da Srbija ima podršku vodećih država Europske unije, a to je Njemačka, Francuska, Velika Britanija i Italija, koja ima i ekonomske interese u Srbiji.
Kako Srbija stoji među tim zemljama?
Srbija nije prioritet tih zemalja zbog same ekonomske krize i u Evropskoj uniji i svim tim državama koje sam nabrao, tako da to nije neko prioritetno pitanje, ali mislim da je jako bitno da se ne protive tome i mislim da to je dobar znak za Srbiju.
Na isto pitanje, kako može da pomogne Slovenija Srbiji, Jeljko Kacin je odgovorio također uzdržano.
Slovenija može što šta, ali smisao je samo onome što Srbija želi prihvatiti. Kao izvestioc, ja sam prvi zainteresiran da svaka pojedina država članica, 27 njih, pokušava hrabriti i pomoći Srbiji na putu ka Evropskoj uniji.
Izgledalo je donedavno da je Beogradu evropska kandidatura na dohvat ruke, a onda je nastao zastoj u pregovorima sa Prištinom, odnosno izrasla je kriza na severu Kosova zbog nepriznavanja kosovskog carinskog pečata. Poruka nemačke kancelarke Angele Merkel prilikom nedavne posete Beogradu bila je jasna: sa nerešenim Kosovom Beograd i Brisel ostaju međusobno daleke adrese. Jeljko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, o tome da li su akcije Srbije toliko pale da je decembarska kandidatura nemoguća.
Ja uporno ponavljam da je status zemlje kandidata na dohvat ruke.
Koliko je krhka balkanska politička scena i kako je lako pokvariti odnose čija je harmonizacija uslov za ulazak tog dela Balkana u Evropsku uniju, pokazala su nedavna prepucavanja na relaciji Beograd-Zagreb. Nepriznavanje kosovske realnosti od strane Beograda nije samo breme za evropski put Srbije, već za celi region, još jednom Jeljko Kacin.
Kada govorimo o političkim uvjetima i o popravljanju imidža Srbije kao proevropski orijentisane države, pitanje dobrosusjedskih odnosa je jedno od veoma važnih. Zato to zatezanje sa Hrvatskom, do koje je došlo nedavno, i pokušaj da se to prevaziđe, pa jučerašan dolazak hrvatskog predsjednika, su sve potezi koji popravljaju imidž Srbije. dok je najvažnije da u dijalogu između Beograda i Prištine, posebno kada govorimo o tim carinskim pečatima, dođe do za obe strane prihvatljivog rešenja koje će zatvoriti to bolno poglavlje organiziranog kriminala i korupcije. Naime, ako pečati nisu priznati, ako se stvara mutna situacija, onda samo neki monopolisti, recimo državni činovnici, se nađu u situaciji da od toga imaju koristi.
Potpredsednik vlade Božidar Đelić je nakon nedavne posete Ljubljani rekao da će Slovenija 25. oktobra na zasedanju Saveta ministara podržati predlog da se kandidatura Srbije za članstvo u Evropsku uniju prosledi Evropskoj komisiji. Ipak važnije od zbrajanja broja zemalja koje jesu ili nisu naklonjene kandidaturi Srbije u ovom trenutku jeste šta se zaista događa za prištinsko-beogradskim stolom, šta se događa na regionalnoj trpezi i koliko se marljivo radi na evropskoj regulativi, poručuju naši sagovornici koji nas odvraćaju od pogleda u Ljubljanu ili bilo koju drugu adresu i vraćaju nas na domaći teren. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja ove emisije među ostalim možete čuti koliko je dug Crne Gore velik, te je li 11. septembar promijenio svijet ili neki drugi događaj. Crna Gora do 2010. nije imala značajni javni dug, međutim od prije godinu dana on rapidno raste. Ova činjenica uz najave određenih restriktivnih mjera ukazuju na zabrinjavajuće praznu državnu kasu, prenosi iz Podgorice Esad Krcić.
Crna Gora, koja je do prije godinu dana spadala u red nisko zaduženih zemalja, sada duguje preko 1.400.000.000 eura, što je nešto manje od polovine bruto domaćeg proizvoda. Više od 1.000.000.000 eura, što je trećina BDP-a, se odnosi na spoljni dug, a vlada podiže novi kredit kod Svjetske banke od 60.000.000 eura. Ovi podaci ukazuju na trend ubrzanog rasta državnog duga, pa i u samom Ministarstvu financija priznaju da su upravo visok nivo javnog duga i njegov dalji rast među glavnim faktorima rizika za domaću ekonomiju. Upitan koliko je takav trend opasan, funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević kaže da je to za malu državu poput Crne Gore veoma važno.
Možda nije dobro da upravo zaduživanje Crne Gore prije svega vezano za obezbjeđenje funkcionisanja javnih financija, odnosno budžeta. Ako imamo zaduživanje koje je u funkciji razvoja, koje je u funkciji infrastrukturalnih projekata, onda to naravno ima posebnu ekonomsku težinu. Ovako, bojim se da to može da dodatno oteža crnogorske financije, ali moramo biti svjesni i na druge činjenice da je na osnovi problema s kojima se Crna Gora nalazi, to je nelikvidnost i siguran sam da su ovih 59,7 miliona eura Svjetske banke upravo doprinijeti rješavanje tog problema i da je to osnovna namjera ovih sredstava.
Podsjetimo, Crna Gora je krajem septembra prošle godine realizovala prvu emisiju euroobveznica kojima je prikupila 200 miliona eura. Rok za izmirenje tog duga je 5 godina, u međuvremenu će se u godišnjim ratama otplaćivati kamata koja će ukupno biti skoro 80 miliona eura. Kada se dodaju ostali transakcioni troškovi, suma se penje za još nekoliko miliona. Početkom aprila Crna Gora se ponovo zbog servisiranja prethodnih dugovanja i krpljenja budžetskih rupa na međunarodnom tržištu kapitala zadužila za još 180 miliona eura. Novac je ponovo pozemljena 5 godina, a kamate će samo za ovu pozemicu koštati više od 65 miliona eura. Sada je objavljeno da je Svjetska banka shodno dogovoru s kraja juna ove godine odobrila još 60 miliona eura. Najnovije zaduživanje je samo još jedna potvrda da je Crna Gora u finansijskom kolapsu, kaže za naš radio funkcioner opozicione Nove Srpske Demokratije Radojica Živković.
Novo zaduživanje svako ide dijelom na otplatu prethodnog duga i na rate koje prispijevaju i moraju da se vrate. Ne mogu se vratiti iz realnih izvora, nego se mora ponovo vršiti zaduživanje. Tako ide sve u nedogled. Teško da će Crna Gora financijski preživjeti. Ja lično smatram da će na kraju morati da se odrekne evra kao novčane jedinice, jer je to i pritisak iz Evropske unije i nastupaju teški dani za stanovništvo Crne Gore. I jedino tu krizu neće osjetiti ljudi koji vrše vas i koji dobar dio tog bogatstva Crne Gore, pa i ovog dijela u kome se zadužuju, imaju u svoje privatne firme preko državne pomoći, preko raznih vidova manipulacija i drugih mahinacija kojima su veoma, veoma vješti.
Živković kaže da je jedino sigurno da je državna kasa prazna, čemu u prilog idu i najave da prema medijskim informacijama vlada planira da svim zaposlenim u javnoj upravi smanji plate za 6-7%. Vlada će se, ukoliko se obistine medijske najave, zamiriti širem sloju građana kojima namjerava da nametne da iz svog džepa finansiraju 20% troškova zdravstvenih usluga. Pored toga, pokrenuta je kampanja za efikasniju naplatu PDV-a, a od sada će se i prekršajne kazne striktno i brzo naplaćivati. Galopirajuće zaduživanje i posvećenost državnog aparata pronalaženju novca komentarisao je urednik ekonomske rubrike Nedeljnika Monitor Zoran Radulović.
Na sve moguće načine se pokušavaju opteretiti poreski obveznici, bili to građani Crne Gore, bila to ovdašnja privreda, i jednostavno ispipava se puls, traži se stalno povećanje poreza, doprinosa, nameta, dadžbina do neke granice podnošljivosti, iako je realno ta granica davno pređena. Još se nekako trpi i brekće pod svim tim nametima, još uvijek vas misli da građani Crne Gore i ovdašnja privreda stoje bolje od države i da oni i dalje trebaju da budu ti koji će pomagati državnu kasu umjesto da država njima pomogne makar u obavljanju onih funkcija zbog kojih države postoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nekako skoro pa tradicionalno, s jeseni u Bosni i Hercegovini poskupljuju proizvodi, oni životni, osnovni. Standard se niži i niži, zaposlenja nema, a plate ili male ili ne stižu. U sve to, oni koji imaju djecu opremaju ih u školu. Kako uspijevaju, reći će nam Selma Boračić.
Početak školske godine mnogim roditeljima isprazni kućne budžete. Roditelji kažu kako je sve skupo, od knjiga preko ruksaka do odjevnih predmeta.
Za njih dvoje treba li jedna prosječna plata da se odvoji da bi se sada oni spremili u školu?
Pri svake godine sve skuplji, jedino za prvi razred dobio besplatno i drugo ništa.
A ono što je činjenica broj jedan ovdje kod nas na ovim našim prostorima jeste da se država ne bavi adekvatno tim problemom.
Prosječna plata u BiH iznosi oko 800 maraka, minimalna koju prima većina zaposlenih građana kreće se od 350 do 500 maraka. Većina građana Bosne i Hercegovine nalazi se na ili ispod granice siromaštva. I dok je broj nezaposlenih viši od pola miliona, radna mjesta se gase jer preduzeća propadaju jedno za drugim. Međutim, predstavnike vlasti ne zanima u kakvoj državi žive oni koji su ih izabrali na pozicije. Najugroženiji su penzioneri, kojima se penzije godinama nisu značajnije povećale, uprkos stalnom rastu cijena.
Penzioneri, to obični jadnici, nikad im gore nije bilo.
Mala penzija, ne može biti manja. Kraj s krajem, jedva.
U boljoj situaciji nisu ni radnici. Većina njih, uslijed loše i kriminalne privatizacije, ostala je na ulici, tražeći svoja prava upravo na asfaltu.
Ja sam ostara, ali imam troje djece i mogu živjeti. Mislim, stijed me živjeti tako, ali moram.
Od majkine penzije ne mogu živjeti, ne mogu dijete školovati. Invalidnina je mala, dovoljno nam je samo da pokrijem troškove komunalnog i ništa više.
S druge strane, kako to biva svakog septembra, na sceni su najave o novim poskupljenjima osnovnih životnih namirnica. Poljoprivrednici kažu kako se suša naročito odrazila na usjeve kukuruza. Sekretar Udruženja poljoprivrednika Bosne i Hercegovine Sead Jeleć smatra kako će ipak doći do poskupljenja mlijeka i mesa.
Tako da je suša uzela svoj danak i da će se to osjetiti na cijeni stočnih proizvoda, jer će poskupiti ono sve što ulazi u cijenu mlijeka i u cijenu mesa kroz stočnu hranu, bit će skupje.
Najave o novom poskupljenju naišle su na oštre reakcije potrošača.
Ja moram kupiti hljeb, mlijeko svaki dan, svaki drugi dan. Očajni smo.
Rade šta im je volja i to je to. Mi trpimo.
To je skup.
To osnovna.
A vi ću stalno brašno je pojeftinilo, a hljeb šta će? Šta cijeni? Gladan sam.
Prema riječima Mihe Alića iz Federalnog udruženja pekara, do poskupljenja pekarskih proizvoda još uvijek neće doći.
Jer cijene osnovne sirovine su stabilne, jeste da su nešto značajno porasle cijene energenata, ali u ovom trenutku mislim da nema nikakve potrebe za bilo kakvom korekcijom cijene pekarskih proizvoda.
Predsjednica kluba potrošača Hercegovačko-neretvanskog kantona Fadila Hadžić ističe kako su nova poskupljenja neosnovan udar na džepove građana.
To je zamka, jer mi smo proveli anketu među građanima, on nam je odgovorio jedan građanin. Znate šta, ja sam kupovao jednu štrucu. Sad su kupovat pola, pa će onda biti četvrtina, a onda možda neće moći ni jednu kupiti.
Divljanje cijena osnovnih životnih namirnica i najave novih poskupljenja, naročito hljeba, dokazuje da je stanje bezvlašća rezultiralo potpunim otkazivanjem kontrole svih institucija u Bosni i Hercegovini. Ekonomski analitičar Duljko Hasić smatra kako će se ove jeseni u Bosni i Hercegovini osjetiti prave posljedice svjetske ekonomske krize.
Kao ulje na vatru došla je i nezapamćena suša koja je pogodila ne samo Bosnu i Hercegovinu nego i zemlje najveće žitnice. I to će prouzrokovati enormno povećanje cijena hrane.
Šutnja političkih stranaka koje su dobile mandat za formiranje vlasti o enormnim poskupljenjima i najavama novih poskupljenja hljeba i ostalih životnih namirnica, komunalnih usluga i naftnih prerađevina dokazuje da su građani ponovo prevareni i da izabrani zvaničnici rade samo u ličnom interesu ostvarivanja što boljih pozicija za novo četverogodišnje pljačkanje i ponižavanje obespravljenih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Puno se toga u svijetu promijenilo od terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države 2001. godine. Nanovo su iscrtane i geopolitičke i ekonomske karte. Interesantno je, međutim, koliko te promjene malo duguju 11. septembru, piše u današnjem komentaru Philip Stevens u Financial Timesu. Philip Stevens prisjeća se svoje posjete Washingtonu u proljeće 2003. kad je čuo visokog američkog dužnosnika kako je invazija na Irak neophodna kako bi se uspostavila nova pravila međunarodne igre. Zaboravite su tu žvaku o multilateralizmu, kazao je tada član vlade, publici koja je uglavnom bila sastavljena od evropskih predstavnika tog istog multikulturalizma. Bilo je to doba jedne supersile koja se ponašala po principu ili se s nama u osveti za rušenje blizanaca svjetskog trgovačkog centra ili protiv nas. Napisao sam tada, sjeća se Philip Stevens, da sam prisustvovao uništavanju multilateralnog poretka. Ipak danas, 10 godina poslije, jasno je da nova geopolitika nema veze sa 11. septembrom. U desetljeću u kojem je Bin Laden bio prva vijest svjetskih medija, budućnost je zapravo pisana u Pekingu, Delhiju, Riju i drugdje. Paralelno s tim procesom, Bushova administracija je zacrtala da Bliski istok preuredi u zapadnu liberalnu demokratiju. Tako ustanovljena američka trajna hegemonija, mislili su Bushovi planeri, ustanovila bi doktrinu prevencije ratova. Šok i strahovanje koje je zavladalo i u medijima nakon 11. septembra pretvorili su Sjedinjene Američke Države u stari Rim 21. stoljeća. Komentatori su brojali grupe vojnika koji su prebacivani na novo otvorena ratišta, nevidljive bombardere i krstareće rakete, proglašavali su Ameriku nepobjedivom, lagano prelazeći preko svih ranjivih mjesta. Na vrijeme jednoumlja je prošlo. Bin Laden je mrtav, Sjedinjene Države napuštaju Irak, Afganistan je vraćen Afganistancima. Onaj čudni pojam rat protiv terora tiho je nestao. Islamistički ekstremizam je nedvojbeno ozbiljna prijetnja, dokaz su Pakistan, Jemen i Somalija. No to ni u kom slučaju nije biblijska borba kakvu je volio nazivati Tony Blair. Bliski istok se doista pokazao zrelim za demokratiju, ali ne u trenutku kad su svijetlile američke krstareće rakete. Arapi su vlastitu budućnost uzeli u svoje ruke, bez obzira na stajališta američkih neokonzervativaca ili pod uvjetima koje nude Al-Kaidini sljedbenici. Svijet se zaista izvrnuo na glavačke, ali Afganistan, Irak i Waziristan samo su dimna zavjesta koja skriva glavnu priču proteklog desetljeća. Strateški izazov sa Sjedinjene Američke Države ne dolazi od dugo izvikivanog islamskog ekstremizma, nego iz brze preraspodjele moći. Globalni poredak više ne pripada Zapadu. Procjene o razvoju istoka odavno postoje, ali niko nije mislio da će se to desiti tako brzo. Dok su se zapadni lideri zabavljali traženjem stvarnih ili u strahu nacrtanih islamskih terorista, Kina je učinila sve da ekonomijom prestigne Sjedinjene Američke Države. Ne kako se ranije predviđalo 2050. nego skoro, već 2020. godine. To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.